Biržovēnu muižas kalpu māja. 18. Gadsimta sākumā būvētā koka māja bija paredzēta muižas darbiniekiem. Tajā bija 4 dzīvokļi. Katram bija atsevišķas durvis un divas telpas, pieliekamais un istaba. Muižas darbinieku mājas grīda bija noblietēts māla klons. Darbinieki bieži valkāja pastalas vai koka tupeles, valkāja pakulu audekla un vadmalas drānas. Par cītīgu darbu kalpi tika pienācīgi atalgoti. Muiža piešķīra zemi, deva graudus. Ja kāds turēja lopus, saņēma platību ganībām un sienu.